Αδέλφια μου, κάτι ακόμα να σας πω σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Η χοροδία αυτή ήρθε από την Αγγλία για μας, για την Κύπρο, να διακονήσει εδώ, να μας υπηρετήσει. Με πολύ κόστος, σε χρήματα, σε χρόνο, πολλές προσπάθειες και εμείς είχαμε αρκετές συνεδριάσεις, σαν Μπενέκ κλπ. Δοξάζαμε τον, προχθές είχα μια συμπροσευχή ποιμένων σπίτι μας και πραγματικά δοξάζαμε τον Θεό για αυτό που γινόταν από τόσο πολλές διαφορετικές εκκλησίες, κυπριακές και ξένες, να είμαστε μαζί και να γελάμε και να συζητάμε και να προσευχόμαστε και να οργανώνουμε και ήμασταν και στην Εκκλησία του Θεού. Και όλοι να ομολογούν αυτό το πράγμα πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο, οι ίδιοι δηλαδή που ζούσαν άλλες καταστάσεις. Αλλά κάντε την προσπάθεια. Μία ψυχή ο καθένας μας αν μπορέσει να φέρει, ο Θεός θα ευλογήσει εκείνα τα πέντε ψωμάκια και τα δύο ψαράκια που εμείς θα του δώσουμε. Και εκείνοι προσευχήθηκαν και πολλοί στην Αγγλία, ενώ η χοροδία και εκκλησίες εδώ και εμείς. Αλλά αν εμείς κάνουμε το μέρος μας, ο Θεός θα ανταποκριθεί. Μια μισή ώρα υπολογίζω το πρόγραμμα, κάντε τον κόπο, ελάτε. Θα είναι ευλογία για όλους εμάς και για αυτούς που θα φέρουμε. Κάτι έτσι, μια μικρή παρένθεση. Την Παρασκευή είχα μια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο των Αρμενίων. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ήδη έχουμε αναπτύξει καλές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο των Μαρονιτών, τώρα κανονίζω με τον Λατίνων και παλιού ημερολογητών κλπ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε γέφυρες με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά στέλνει την αγάπη του, τους χαιρετισμούς του. Και είπαμε να βρεθούμε και για φαγητό και ξέρω εγώ, ήταν πάρα πολύ δεκτικός, μου έκανε εντύπωση. Του έδωσα το βιβλίο «Ζωή με σκοπό», νομίζω όλοι το ξέρετε, το βιβλίο «Ζωή με σκοπό». Με το που το πήρε στα χέρια, έλαμψε το πρόσωπο του. Μου λέει, ξέρεις πόσον καιρό έψαχνα αυτό το βιβλίο. Και τελικά το βρήκα στην Αθήνα, ο αρχιεπίσκοπός μας εκεί το βρήκε, δεν ξέρω πώς, και μου το έστειλε. Έτσι ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και οργανώνουμε και σε συνεργασία με την Ελλάδα, να ξέρετε, ίσως εδώ στον Κύκο, μια προσπάθεια που γίνεται στο Άγιον Όρος, υπέροχα πράγματα, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά θέλουμε, ήδη ξεκινήσαμε να οργανώνουμε, γίνονται οι επαφές εδώ στον Κύκο και να καλυστούν Μητροπολίτες και Ιερείς και πολλοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα έχουμε γι' αυτό αργότερα. Αλλά απλά ήθελα να μεταφέρω την αγάπη του Αρχιεπισκόπου των Αρμενίων, έτσι είναι μαζί μας. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το βιβλίο του Νεεμία και το κεφάλαιο 10. Τώρα, για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να δούμε λίγο και το προηγούμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 9. Είχε έρθει ο Νεεμίας, ανοικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, αποκατάστησαν πολλά πράγματα εκεί και σαν λαός της θρησκείας τους και έτσι. Όμως, καθώς άρχισαν να τακτοποιούνται, να κάνουν τα σπίτια τους, δεν είχαν καν αυτοκίνητο τότε, αλλά είχαν άλλα πράγματα τέλος πάντων, άρχισαν να απομακρύνονται από τον Θεό. Και ήρθε η επίπληξη του Θεού. Το κεφάλαιο 9, εδώ είναι μια μεγάλη ομολογία, εξομολόγηση. Και στο κεφάλαιο 10 που θα δούμε τώρα, πλέον ο λαός, πολλοί από τους ηγέτες τους και πολλοί από το λαό στέκονται ενώπιον του Θεού και βάζουν τη σφραγίδα τους και κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα, δίνουν υποσχέσεις. Και είπαν, εντάξει, από εδώ και πέρα θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο στο κεφάλαιο 10, το πρώτο εδάφιο και μετά από το 29 μέχρι το τέλος. Εδώ είναι η συμφωνία του λαού για την τήρηση του νόμου. Έτσι. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων, εμείς ως λαός Ισραήλ, συνάπτουμε επίσημη γραπτή συμφωνία και σε αυτήν βάζουν την υπογραφή τους οι άρχοντες μας, οι λεβίτες μας και οι ιερείς μας. Και έχει μια λίστα από ονόματα παρακάτω. Στο εδάφιο 29, λέει, το περιεχόμενο της δεσμεύσεως. Με αυτούς ενώθηκαν όλος ο υπόλοιπος λαός. Ιερείς, λεβίτες, θυρωροί, ψάλτες, υπηρέτες του ναού και όλοι εμείς που είχαμε μείνει αποχωρισμένοι από τους ξένους λαούς εκείνης της χώρας στη διάρκεια της εχμαλωσίας, για να είμαστε αφοσιωμένοι στο νόμο του Θεού μαζί με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, όσα ήταν σε ηλικία που μπορούσαν να μάθουν και να καταλάβουν. Μαζί με τους συγγενείς μας, τους προκρήτους, ορκιστήκαμε με ποινή την κατάρα να βαδίζουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που μας τον έδωσε με τον Μωυσή, το δούλο του, και να τηρούμε προσεκτικά όλες τις εντολές του Κυρίου μας, τα προστάγματά του και τους νόμους του. Δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες μας του λαούς αυτής εδώ της χώρας. Γιατί ήδη είχαν αρχίσει και κάμναν γάμους και πανηγύρια με τους ειδωλολάτρες. Και ο Θεός θύμωσε με αυτή την πράξη. Ούτε θα πάρουμε τις θυγατέρες τους για γυναίκες στους γιους μας. Και αν λαοί της χώρας φέρουν να πουλήσουν εμπορεύματα ή οτιδήποτε τρόφιμα και είναι ημέρα Σάββατο ή οποιαδήποτε άλλη Αγία ημέρα, εμείς δεν θα αγοράσουμε από αυτούς. Κάθε 7ο έτος θα τηρούμε την αγρανάπαυση και θα παρετούμαστε από την ίσπραξη οποιοδήποτε χρέους. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο 1/3 του σύκλου χρυσάφι για τα έξοδα λειτουργίας του ναού του Θεού μας. Για τους άρτους της προθέσεως, τις καθημερινές προσφορές των σιτηρών, για τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες για τα Σάββατα και τις νουμινίες ή για τις άλλες επίσημες γιορτές, τις διάφορες ιερές προσφορές και τις θυσίες εξιλέωσης που προσφέρουν οι Ισραηλίτες, δηλαδή για κάθε εργασία που συντελείται στο ναό του Θεού μας. Επίσης, εμείς οι ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός βάλαμε κλήρο για να καθοριστεί ποιες από τις συγγένειές μας και σε ποιες εποχές του χρόνου θα φροντίζουν να προμηθεύουν ξύλα το ναό του Κυρίου του Θεού μας, για να ανάβουν το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Αναλάβαμε ακόμη την υποχρέωση να φέρνουμε κάθε χρόνο στο ναό του Κυρίου τα πρωτογεννήματα των χωραφιών μας και των οποροφόρων δέντρων μας. Επίσης θα φέρνουμε στο ναό του Θεού μας, στους ιερείς που υπηρετούν εκεί, τους πρωτότοκους γιους μας και τα πρωτογεννήματα των κτηνών μας, των βοδιών μας και των γιδοπροβάτων μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Ακόμη θα φέρνουμε στους ιερείς στα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού μας το πρώτο ζυμάρι από τα πρώτα σιτάρια μας και τις συνεισφορές μας από τους καρπούς των δέντρων, από το κρασί και από το λάδι. Τέλος θα φέρνουμε το 1/10 της συγκομιδής των χωραφιών μας στους Λεβίτες, γιατί αυτοί είναι προσωπικά υπεύθυνοι να μαζεύουν τη δεκάτη σε όλες τις αγροτικές πόλεις μας. Ένας ιερέας απόγονος του Αρών θα συνοδεύει τους Λεβίτες όταν αυτοί θα μαζεύουν τη δεκάτη. Οι Λεβίτες θα φέρνουν το 1/10 της δεκάτης στις αποθήκες του ναού του Θεού μας. Οι Ισραηλίτες και οι Λεβίτες θα φέρνουν τις προσφορές του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού στα παραοικοδομήματα του ναού, όπου φυλάσσονται τα σκεύη του θυσιαστηρίου και μένουν ιερείς που έχουν υπηρεσία, οι θυρωροί και οι ψάλτες. Και κλείνει με τη φρασούλα: έτσι δεν θα παραμελούμε το ναό του Θεού. Αδέλφια μου, κι άλλη φορά σας είπα ότι η Βίβλος δεν δόθηκε για να αυξήσει την γνώση μας. Δόθηκε για να αλλάξει τις ζωές μας και πολλοί Ισραηλίτες είχαν την γνώση. Δεν έχει σημασία το τι ξέρουμε, αυτό λέει ο Θεός και η επιστολή του Ιακώβου. Δεν έχει σημασία το τι ξέρουμε, αλλά το τι κάνουμε με εκείνα που ξέρουμε. Οι όριμοι χριστιανοί κάνουν περισσότερα πράγματα, κάτι περισσότερο από το να γνωρίζουν απλά το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Την ζούνε την χριστιανική ζωή. Είναι άλλο πράγμα η εξομολόγηση, η ομολογία που γίνεται εδώ στο κεφάλαιο 9, 37 εδάφια, αν θυμάμαι καλά, 37 εδάφια, ναι. Μεγάλη εξομολόγηση. Άλλο πράγμα να τα πει κανείς και άλλο πράγμα να τα εφαρμόσει μετά στη ζωή του. Άλλο να ζήσει κανείς τη ζωή της υπακοής μετά που δώσει την υπόσχεση στον Θεό. Εδώ όμως ο λαός Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένος να το κάνει. Δηλαδή να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα στη σχέση τους με τον Θεό σαν εκλεκτός λαός του Θεού. Να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή. Ο Ισραήλ είχε φύγει από τον Θεό. Είχε ξεπέσει πνευματικά άλλη χλιαρότητα, άλλη λάθος προτεραιότητες και πιστεύω αν είχαμε κάποιοι τις σωστές προτεραιότητες εδώ σήμερα το πρωί θα ήταν κι άλλα άτομα. Συγγνώμη, απόλυτα κατηγορηματικός γι' αυτό, ξέρω τι λέω. Όμως τώρα ήρθαν σε κάποιο σημείο που έπρεπε να πάρουν καινούργιες αποφάσεις, να κάνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα. Και στο κεφάλαιο εδώ 10 που διαβάσαμε υπάρχουν τουλάχιστον 3 μαρτυρίες, αποδείξεις άμα θέλετε, που φανερώνουν ότι αυτό το πράγμα το εννοούν. Δόξα στον Κύριο. Και οι ίδιες αυτές οι μαρτυρίες, αδέλφια μου, θα πρέπει να φαίνονται και στη δική μας τη ζωή, αν και εμείς δώσαμε τις ανάλογες υποσχέσεις στον Κύριο και οι υποσχέσεις που δώσαμε είναι αληθινές. Η πρώτη είναι υποταγή στο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη υπόσχεσή τους. Συνάπτουμε επίσημη γραπτή συμφωνία και σε αυτήν βάζουν την υπογραφή τους οι άρχοντές μας, οι Λεβίτες μας και οι ιερείς μας. Και είπαμε, έχει μια μεγάλη λίστα εκεί. Για να είμαστε αφοσιωμένοι στον νόμο του Θεού. Και διαβάσαμε παρόμοια παρακάτω. 84 άτομα έβαλαν τη σφραγίδα τους σε αυτήν τη διαθήκη και την υπόγραψαν ότι δίνουμε μια καινούργια υπόσχεση στον Θεό και από εδώ και πέρα τη σφραγίζουμε. Ορκιστήκαμε με ποινή την κατάρα να βαδίζουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που μας έδωσε ο νόμος. Ήταν μεγάλη δέσμευση. Μεγάλη δέσμευση. Είχαν ακούσει το Λόγο του Θεού, τον πήραν, τους διαβάστηκε, τους εξηγήθηκε και τώρα υπόσχονται, δεσμεύονται να υπακούσουν σε αυτά τα λόγια. Το να βάλουν τη σφραγίδα τους, όπως είπαμε, ήταν πολύ σοβαρό πράγμα. Πολύ σοβαρό πράγμα. Στο εδάφιο 29 σήμαινε ότι δίναν όρκο μπροστά στον Θεό ότι θα τηρήσουμε αυτό που ο Θεός μας είπε. Βλέπετε, η γνώση μας, αδέλφια μου, αυξάνει την ευθύνη μας. Τι ήταν όλοι αυτοί οι ιερείς και τι ήταν οι προφήτες. Ο Αμός είπε, εγώ μάζευα σίκα στο χωράφι μου και με κάλεσε ο Θεός. Πολλές φορές, ξέρετε, και εγώ τρομάζω να σου πω, όταν στέκομαι πίσω από αυτόν τον άμβονα και μιλάω. Αλλά δεν είναι δικαιολογία για κανένα να πει, ο Τέλης τα είπε, ο Γιώργος, ο θεολόγος ή όποιος άλλος αδελφός ανέβει εδώ. Είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό και εμείς πρώτα από εδώ, αλλά και όλοι μας από την στιγμή που ακούμε κάτι από τον Λόγο του Θεού, αυτομάτως αυτό μας κάνει υπόλογος ενώπιον του Κυρίου. Η γνώση μας αυξάνει την ευθύνη. Η ζωή μας αποδεικνύει την πίστη μας. Αυτό λέει και ο Ιάκωβος. Έτσι φαίνεται ο Χριστός μέσα από μας. Έπρεπε μέσα από αυτούς οι άλλοι ειδωλολάτρες στα γύρω έθνη να δουν ότι αυτή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Εμείς αδέλφια μου σήμερα δεν θα δώσουμε όρκους για πιστότητα και υπηρεσία. Η σχέση που έχουμε σήμερα με τον Θεό μας, τον Πατέρα μας, είναι μια σχέση παιδιού, του πατέρα και του παιδιού, σχέση αγάπης. Σχέση αγάπης. Υπακούω μόλι μου την αγάπη και την χαρά, με χαρά στον Θεό υποτάσσουμε. Ιδίως όταν συνειδητοποιώ το τι έκανε ο Θεός για μένα. Για μένα. Ο όρκος βασίζεται συνήθως στο φόβο, στην πίεση. Όμως εμείς ανταποκρινόμαστε από χαρά, από αγάπη για τον Θεό μας. Το τι πιστεύουμε έχει άμεση σχέση με το πώς ζούμε. Ο λαός Ισραήλ είχε την γνώση, είχαν τον νόμο του Μωυσή, τα γνωρίζαν, αλλά δεν τα ζούσανε. Τα είχαν παρατήσει όλα και εδώ τους επιπλήττει πραγματικά ο Θεός. Κολοσσαίς 3:1-4. Αφού λοιπόν συναναστηθήκατε με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης. Έτσι. Έχουμε μια καινούρια σχέση, μια καινούρια ζωή. Εκείνον τον καιρό του Παύλου, οι ειδωλολάτρες πήγαιναν μπροστά στα ειδωλά τους, πρόσφεραν και τη θυσία, ένα δώρο κάτι. Αλλά όταν φεύγανε, η ζωή τους ήταν ακριβώς η ίδια όπως και πριν, δεν άλλαζε τίποτε. Όμως σε εμάς έχει γίνει μια τρομερά μεγάλη αλλαγή. Συναναστηθήκαμε με τον Χριστό, έχουμε την καινούργια ζωή του αναστημένου Χριστού. Κάποιο παιδάκι έλεγε, ο πατέρας μου δεν μου έλεγε πώς να ζω. Ζούσε εκείνος και μ' άφηνε εμένα να παρακολουθώ. Έτσι πρότυπο πρέπει να είναι η ζωή μας στους άλλους. Κάποιο ζευγάρι κουβέντιαζε, συζητούσε για να πάνε να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους. Ο άντρας, ενθουσιασμένος, λέει στη γυναίκα του, υπέροχο, να πάμε, υπέροχο πράγμα να πάμε στους Αγίους Τόπους. Να πάμε στο όρος Σινά και εκεί να απαγγείλουμε να πούμε τις 10 εντολές. Και η γυναίκα του του λέει, θα ήταν καλύτερα να μείνουμε σπίτι μας και να τις εφαρμόσουμε τις 10 εντολές. Α Ιωάννου 3:18 λέει, παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Δηλαδή, το ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό, αδέλφια μου, το ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό, αυτό θα φανεί από τον τρόπο που ζούμε πρακτικά στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή. Από την υπακοή μας, την υποταγή μας σε αυτό. Αυτό ήταν το μυστικό εκεί στο Α. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα για το οποίο δεσμεύονται ότι από εδώ και πέρα θα υποταχθούμε, Κύριε, σε σένα, θα υπακούμε στο λόγο σου και βάζουμε τη σφραγίδα, δίνουμε τον όρκο. Υπήρχε κάτι ακόμα. Ο αποχωρισμός, το Β. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν μπορεί να είναι η ζωή μας ίδια με τη ζωή των άλλων, εκεί ήταν οι δολολάτρες, τα γύρω έθνη, γύρω τους, που είχαν ταυτιστεί μαζί τους, είχαν αρχίσει εδώ σοληψίες, παντριές, γάμοι, συμπεθέρια. Και μπορεί να διαβάσει τη συνέχεια του Νεεμία, δεν είναι της ώρας μας τώρα. Ήταν σκληρός ο Θεός μαζί τους εκεί. Όμως ο νόμος του Θεού, ο νόμος του Μωυσή, το απαγόρευε αυτό. Δηλαδή, ο λαός του, ο εκλεκτός, να ζει όπως οι άλλοι λαοί που ήταν τριγύρω τους, το ίδιο και σε μας. Εμείς σαν παιδιά του Θεού, να ζούμε όπως ζει ο κόσμος έξω στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, εδώ θα ζήσουμε, όμως δεν είμαστε εκ του κόσμου αυτού. Ο Ιεζεκίλ έλεγε 44-23, οι ιερείς πρέπει να διδάσκουν το λαό μου να ξεχωρίζει ανάμεσα στο Άγιο και στο Μιαρό και να του δείχνουν πώς να ξεχωρίζει το ακάθαρτο από το καθαρό. Αποχωρισμός. Είμαστε παιδιά του Θεού. Αδέλφια μου, και όπως είπα, αυτό δεν το κάνουμε από νόμο, από καθήκον, από φόβο, αλλημονό μας. Το κάνω επειδή αγαπώ τον Θεό. Έχω μια σχέση αγάπης με τον Θεό. Είναι χαρά μου, χαίρομαι να ζω αυτήν τη ζωή που ο Θεός θέλει να ζω. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου από το σύστημα, από την οτροπία του κόσμου. Αντίθετος σε αυτή τη ζωή, αλλά και από την άλλη μεριά, ταυτίζομαι με τον Θεό. Ταυτίζομαι με την ζωή του Θεού. Ζω αυτή την Άγια ζωή του Θεού. Στο άσμασμά των 2-2 λέει, καθώς το κρίνω μεταξύ των ακανθών, έτσι είναι η αγαπητή μου μεταξύ των εανίδων. Αυτό το είπε βέβαια ο Σολομών για την δικιά του την κοπελιά εκεί που του γυάλισε τα μάτια και είχε ξετρελαθεί ο άνθρωπος, τρελά ερωτευμένος. Αλλά η πνευματική σημασία αυτού του εδαφίου έχει να κάνει με την Εκκλησία. Έτσι μας βλέπει ο Θεός, αν κρίνω μεταξύ των ακανθών. Είμαστε εμείς η Εκκλησία Του, έτσι, μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο και πρέπει να σκορπούμε εκείνη την ευωδιά των λουλουδιών, την ομορφιά των λουλουδιών, τα όμορφα χρώματα, τα είδε και τα κρίνα αυτά ο Σολομών και ενθουσιάστηκε. Τι όμορφο πράγμα. Να βλέπουν αυτή την ευωδιά μας. Οι άνθρωποι έξω, ο Παύλος στους Φιλιππισσούς έλεγε να λάμπετε ανάμεσα στον κόσμο αυτόν σαν αστέρια μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Τα αστέρια λάμπουν. Εδώ δεν το βλέπουμε πολύ μέσα στην πόλη, αλλά αν βρεθούμε στο τρόδος επάνω που είναι σκοτεινά, εκεί το βαθύ σκοτάδι είναι, θαυμάζει κανείς τα άστρα πόσο λαμπερά είναι. Αδέλφια μου, και εδώ ένα από τα πράγματα που αναφέρεται είναι το Σάββατο. Υπάρχουν κι άλλα, δεν έχουμε το χρόνο βέβαια. Το Σάββατο ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Οι λαοί τριγύρω δεν την ξεχώριζαν. Ο Θεός την είχε ξεχωρίσει αυτή την ημέρα για τον λαό Ισραήλ, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Για τους Ιουδαίους ήταν η μέρα ανάπαυσης, περισυλλογής, ξεκούρασης. Θύμιζε την κλίση τους. Στους αριθμούς 15 λέει κάποιος λιθοβολήθηκε επειδή μάζευε ξύλα το Σάββατο. Ήταν πολύ σοβαρό πράγμα, δηλαδή ήταν βασικά νηπακοή προς τον Θεό, αδιαφορία. Και το λιθοβόλησαν, αριθμοί 15. Οι προφήτες τους επέπληταν γιατί παραβίαζαν, μόλυναν αυτή την ξεχωριστή ημέρα του Θεού το Σάββατο. Και αυτό, αδέλφια μου, προσέξτε, δεν θέλω να μείνω στον νόμο το Σάββατο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πράγμα έδειχνε, η παρακοή τους δηλαδή, την κακή τους πνευματική κατάσταση. Εκεί ήταν το μυστικό, στην καρδιά τους. έδειχνε η παρακοή του Σαββάτου, έδειχνε ένα βαθύτερο πνευματικό πρόβλημα που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Και όπως είπα, ήταν ανυπακοή στον Θεό. Και εδώ τώρα περιέλαβαν και αυτή την αμαρτία τους μέσα στη Διαθήκη. Επειδή ήθελαν να διορθώσουν την καρδιά τους. Είπαν ναι, και αυτό το πράγμα θα το διορθώσουμε από εδώ και πέρα. Θα υπακούμε σε αυτήν την εντολή του Θεού. Ένα τρίτο πράγμα ήταν η στήριξη του ναού του Θεού από τα παιδιά του Θεού. Η στήριξη του ναού του Θεού από τα παιδιά του Θεού. 9 φορές αναφέρεται εδώ μέσα σε αυτήν την μεγάλη περικοπή η φράση «οίκος του Θεού», «οίκος του Θεού». Σας είπα και άλλη φορά το όνομα Campbell Morgan, ένας εξαίρετος κήρυκας του Ευαγγελίου σχολιαστής Άγγλος, που είπε «ενώ ο οίκος του Θεού δεν είναι σήμερα υλικός, αλλά πνευματικός, τα υλικά μας είναι ένα πραγματικό σύμβολο των πνευματικών». Το πώς, αδέλφια μου, δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα υλικά μας αγαθά, αυτό θα δείξει και το πώς αξιολογούμε τα πνευματικά στη ζωή μας. Τι θέση έχει ο Θεός στην καρδιά μας, αδέλφια μου? Από εκεί πηγάζουν όλα. Από την θέση που έχει ο Θεός στην καρδιά μας. Άμα είναι πραγματικά Κύριος μου και Βασιλιάς μου, κατοικεί στο θρόνο της καρδιάς μου, τότε όλη η καθημερινή μου ζωή θα είναι διαφορετική. Ακόμα και τα υλικά μας, αλλιώς θα τα χρησιμοποιούμε. Η υπόσχεση ήταν συγκεκριμένη και εδώ υπάρχουν, αναφέρει 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, μπορώ να το γυρίσουμε λίγο, είναι ο φόρος στο ναό. Ο φόρος στο ναό. Με τον φόρο αυτόν πλήρωναν τα έξοδα του έργου του Θεού, τα έξοδα της διακονίας. Και εδάφιο 33, ναι, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο 1/3 του σύκλου χρυσάφι για τα έξοδα λειτουργίας του ναού του Θεού μας. Με αυτά πλήρωναν ή γινόταν το έργο του Θεού, να το πω έτσι απλά, πλήρωναν τα έξοδα της διακονίας. Και αυτό το πράγμα δηλαδή έδειχνε την υπακοή τους στον Θεό όταν ανταποκρινόταν. Αδέλφια μου, όχι να ψάχνουμε για έναν ευκολότερο τρόπο να συμβιβάζουμε, για ένα λιγότερο κόστος, άμα θέλετε, ώστε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Εάν το έθνος ήθελε να έχει μια σωστή σχέση με τον Θεό, τότε έπρεπε το έργο να γινόταν και έπρεπε να γίνει με πιστότητα το έργο του Θεού. Σήμερα δεν θα προσφέρουμε ζώα και σιτάρι ή άλλα παρόμοια, όμως πρέπει να στηρίξουμε το έργο του Θεού, αδέλφια μου, και σήμερα. Αυτό είναι του καθενός θέμα ενώπιον του Θεού. Ανάλογα με αυτά που έχουμε, ανάλογα με αυτά που ο Θεός μας έδωσε, μπορεί κάποιος να έχει 1000 και να δώσει ένα ποσό, ο άλλος να δώσει 10 και να δώσει πολύ λιγότερα. Όμως εκείνα τα πολύ λιγότερα να έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από εκείνα τα περισσότερα που έδωσε ο άλλος που είχε 1000. Καλή οικονόμη. Ο Χριστός είπε, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Αν η καρδιά μας είναι στον Θεό και στο έργο και στα πράγματα του Θεού, τότε εκεί θα είναι και ο θησαυρός μας. Εκεί θα επενδύουμε. Η προσφορά των ξύλων. Εδάφιο 34. Στο Λεβιτικό έλεγε, Λεβιτικό 6:12-13, η φωτιά που είναι στο θυσιαστήριο θέλει και έστε επ' αυτού. Δεν θέλει σβηστεί, δεν θα σβηστεί η φωτιά. και θέλει και ο ιερεύς σε αυτό τα ξύλα κάθε πρωί. Θα βάζει από το πρωί, θα προμηθεύει εκεί ξύλα. Το πυρ θέλει και εσθε διαπαντός επί του θυσιαστηρίου. Δεν θέλει σβεστή. Χρειαζόταν ξύλα, αδέλφια μου, για να ρίχνουν στην φωτιά και να καίει το θυσιαστήριο. Η φωτιά να είναι μονίμως αναμένη. Τα ξύλα ήταν τόσο αναγκαία, ναι, κάτι απλό, ταπεινό πράγμα, όμως τόσο σημαντικό για την υπηρεσία του έργου του Θεού, του ναού. Ο καθένας μπορούσε να φέρει κάτι για να μην σβήσει φωτιά. Εάν θέλουμε, αδέλφια μου, η πνευματική φωτιά του έργου μας και της εκκλησίας μας, της εκκλησίας του Χριστού στην Κύπρο, του έργου μας να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο εδώ της εκκλησίας μας, αν θέλουμε αυτή η φωτιά, το θυσιαστήριο να καίει, πρέπει να το προμηθεύουμε με τα πνευματικά μας ξύλα. Τα υλικά μας δώρανε, τις υπηρεσίες μας να προμηθεύουμε, να συμβάλλουμε στο έργο του Θεού, για να μπορέσει να είναι εκεί, εκείνη η πνευματική φλόγα αναμένη. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί, πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Πολύ συντομία να σου πω ένα μικρό μέρος από μια ιστοριούλα που την ανάφερα εδώ, δεν ξέρω ποιοι ήσασταν και ποιοι όχι. Για εκείνους τους Κορεάτες, ένας ηλικιωμένος και ένας νεαρός, νομίζω ήταν πατέρας και γιος, που κάποιος είδε τον παππού να κρατάει το αλέτρι και το γιο να το τραβάει με κόπο για να οργώνει το χωράφι. Και αυτός απόρρισε, λέει, μα τι είναι αυτό, πρέπει να είναι πολύ φτωχοί, στον διπλανό του. Και λέει, ναι, είναι φτωχοί, αλλά αυτοί δεν το βλέπουν έτσι. Είχαν ένα βόδι, χτίζανε εκκλησία τους και το πούλησαν και δώσανε αυτά που πήραν τα δώσανε για το έργο του Θεού και να προχωρήσει το έργο του Θεού. Και είπανε, το πώς το είδαν αυτοί. Θεώρησαν τους εαυτούς τους προνομιούχους. Ήταν τιμή τους, γιατί αυτοί είχαν αυτήν την ευκαιρία να έχουν το βόδι, να το πουλήσουν και να δώσουν. Δεν το κάνω από πίεση, αλλά από χαρά, από αγάπη για τον Θεό. Όταν αγαπούμε τον Κύριο, γι' αυτό είπα πριν, όλα εξαρτώνται από την σχέση που έχει κανείς με τον Θεό. Ανάλογα φέρεται μετά στην καθημερινή του ζωή. Είναι μεγάλη χαρά να θυσιάζουμε για τον Κύριο. Το τρίτο, τα πρωτογεννήματα. Ο λαός Ισραήλ, αδέλφια μου, είχε διδαχτεί από τον Θεό μέσω των ιερέων και από τον νόμο, να δίνουν το πρώτο, και εδώ διαβάσαμε πόσες φορές τη λέξη, το πρώτο. Να δίνουν, πριν δηλαδή, όταν είχαν τα γεννήματά τους, τα πρώτα και ό,τι το καλύτερο το ξεχώριζαν στον Θεό. Αυτό είχε κάνει και ο Άβελ. Πήρε ο Άβελ από τα καλύτερα πρόβατα που είχε και τα καλύτερα κρέατα και τα λιπαρά, τα στέατα που λέει, αυτά πήρε και τα πρόσφερε στη θυσία στον Θεό και ο Θεός δέχτηκε την θυσία του, όμως το έκανε με μεγάλη αγάπη. Προηγουμένως είχε προσφέρει την καρδιά του στον Θεό και μετά πρόσφερε και τα δώρα του, ό,τι το καλύτερο και ό,τι το περισσότερο είχε. Και ο Θεός, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ και την θυσία αυτού, ενώ του Κάιν όχι. Γιατί πήρε κάποια πράγματα, πήγε εκεί, μπορεί να ήταν καλά, αλλά δεν είχε δώσει την καρδιά του στον Θεό. Και εκεί ήρθε η επίπληξη του Θεού. Το κάνουμε από αγάπη, Όμορφο παράδειγμα και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό, τα πρωτογεννήματα. Παροιμίες 3:9, τίμα τον Κύριο προσφέροντάς του από τα αγαθά σου και από τους πρώτους της οδειάς σου τους καρπούς. Το πόσα πρωτογεννήματα δίναν δεν ξέρουμε, δεν μας λέει, όμως έπρεπε να το κάνουν, να φέρουν, να δώσουν πριν κάνουν οτιδήποτε άλλο. Τα πρώτα εκείνα, η πρώτη δουλειά να δώσουν στον Κύριο. Και αυτό είναι προνόμιό μας, είναι τιμή μας, είναι όμορφο. Όχι με πίεση, δεν βάζει νόμους ο Θεός εδώ, πρέπει να κάνεις εκείνο, δεν έχει νόημα. Αλλά είναι μεγάλη μου χαρά από εκείνα που πήρα να ξεχωρίσω για τον Κύριό μου. θα μου τα στερήσει, πολλαπλάσια θα μας τα δώσει ο Θεός. Τα πάντα είναι δικά Του. Είμαστε διαχειριστές οικονόμοι των δώρων του Θεού. Και το τελευταίο, αδέλφια μου, να φέρω κάτι και εδώ και κλείνουμε, είναι τα δέκατα. Ξέρετε πότε σταματούσαν τα δέκατα? Όχι το δέκατο, υπήρχαν τα δέκατα. Δεν είναι της ώρας μας τώρα να πάμε εκεί. Όταν πέφτανε πνευματικά, όταν ήταν χάλια η πνευματική τους κατάσταση, τότε και οι προσφορές στο ναό και στο έργο του Θεού πέφταν κάτω. Και εδώ έρχεται η επίπληξη του Θεού. Και εδώ μέσα στην υπόσχεση και στη διαθήκη και τη σφραγίδα βάζουν και αυτό το πράγμα ότι ναι, τα κάναμε μουσκήμα, κλέβαμε τον Θεό, δεν δίναμε αυτά που του ανήκαν, αλλά υποσχόμαστε ότι και σε αυτό το θέμα κάνουμε μια καινούργια αρχή και βάζουμε τη σφραγίδα μας. Δηλαδή, δεν θέλω να πάω στον νόμο, να αναφερθώ στο 10 συγκεκριμένα, αλλά στο ότι πρέπει να δίνουμε, έτσι. Συγγενή Διαθήκη καμιά φορά ακούγεται, μα αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, συγγνώμη. Και ο Αβραάμ ήταν πριν τον νόμο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη είναι 100% ό,τι έχουμε. Ο Παύλος λέει, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Είναι του Θεού, αδέλφια μου, ό,τι έχουμε. Η γη και το πλήρωμα αυτή, στα πάντα είναι δικά του. Από σένα έρχονται τα πάντα. Τώρα, εμείς είμαστε διαχειριστές. Ο Θεός μας το αφήνει εκεί. Πόσα θα διαλέξουμε, θα ξεχωρίσουμε να δώσουμε στον Κύριο? Ας το δούμε ενώπιον του Θεού καθένας μας. Είναι τιμή μας, ευλογία. Δεν θα στερηθούμε κάτι. Ο Θεός θα το τιμήσει. Από αλλού θα μας τα στείλει. Τα υλικά μας δώρα είναι πνευματικές θυσίες. Είναι πνευματικές θυσίες. Πριν κάποια χρόνια, ο προφήτης Αγκαίος, γιατί όπως είπα άρχισαν να τα παρατάνε. Μετά που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία και ξανά άρχισαν να βρίσκουν τα πόδια τους εκεί, άρχισαν να φτιάχνουν τα σπίτια τους, τις βίλες τους, να τα κάνουν όμορφα και σπιταρώνες, περιποιημένα. Και έρχεται ο προφήτης ο Αγκαίος και τους λέει, είναι καλό σε εσάς να ζείτε εν της φατνοτής οίκης σας, στα υπέροχα καλοποιημένα σπίτια σας, ο δε οίκος του Κυρίου να μένει έρημος. Είναι καλό? Και το λέει στα παιδιά του Θεού, στο λαό τον εκλεκτό. Αδέλφια μου, κλείνουμε με την... Ναι. Πριν από αυτό, μπορούμε λίγο πριν... Ναι. Αυτό είναι κάτι που είπε ο Winston Churchill και μου άρεσε. Δεν ξέρω, θέλει μετάφραση? Ίσως μπορεί να ζούμε με αυτά που αποκτούμε, αυτά που έχουμε. Όμως ζούμε μια ποιοτική ζωή, γεμάτη ζωή, άφθονη ζωή, όταν δίνουμε, όχι όταν παίρνουμε. Και αυτά είναι, πιστεύω, έχουν να κάνουν με την γραφή, είναι αληθινά βιβλικά λόγια. Τι είπαμε πριν, τα λόγια του Χριστού. Όπου ο θησαυρός σου, εκεί η καρδιά σου. Και η τελευταία φρασούλα που έκλεισε το κεφάλαιο με αυτό, μπήκε η σφραγίδα, δόθηκε υπόσχεση πριν, ενώπιον του Θεού, όλα αυτά τα θέματα και άλλα βέβαια, βάλαν τη σφραγίδα και είπαν το εξής. Λοιπόν, έτσι δεν θα παραμελούμε το λαό του Θεού μας. Αδέλφια μου, είναι υπέροχο προνόμιο να ανήκουμε στον πνευματικό οίκο του Θεού. Παιδιά του, μέλη της βασιλείας του, της εκκλησίας του, περιμένουμε εκείνον, δεν είναι χαμένα, τα επενδύουμε αυτά που δίνουμε στον ουρανό. Εκείνο είναι το καλύτερο κίνητρο για μας, ο ουρανός, η έλευση του Χριστού, για να ζούμε αυτή τη ζωή εδώ στη γη. Μια μέρα εκεί θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Και ο Κύριος θα μας ανταμείψει με το παραπάνω για όλα αυτά που κάναμε εδώ για εκείνον. Ας προσευχηθούμε κλείνοντας. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας την δύναμη, Κύριε, τη δύναμη, την γνώση να την μετατρέψουμε σε πράξη. Ο λόγος είναι πρακτικός. Ο σταυρός σου ήταν η καλύτερη πράξη σου για μας. Ανέβηκες εκεί πάνω στο σταυρό, έτσι έδειξες πρακτικά την αγάπη σου την μεγάλη για μας. Γιατί μας ήθελες κοντά σου. Έτσι μας λύτρωσες. Έτσι μπορέσαμε εμείς να βρούμε συγχώρεση αμαρτιών, να επιστρέψουμε πίσω στον Θεό μας. Μας πρίγκισες με τόσο πολλές υποσχέσεις. Είσαι μαζί μας. Εδώ στη γη θα είμαστε μαζί σου αιώνια. Δώσ' μας τη δύναμη αυτή, Κύριε, να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα της υπόσχεσης του λαού σου και να φανούμε κι εμείς πιστοί, να ζήσουμε με πιστότητα, Κύριε, σε αυτό που εσύ μας κάλεσες να ζήσουμε. Δόξα να έχει το όνομά σου, Κύριε. Αμήν.